varstu sem ég var bara komin að nýjan stað.
Já.
Ég var bara að þetta allt annað stað. Það vantar hérna hátalara í þetta horn.
Já.
Og ég veit ekki hvað.
Og hvað og hvað, já, hátalarnir, ég sess að það voru tveir svona rosa monster hátalarar from the early noughties, myndi ég segja, sem ég hirti frá Reykjavíkuborg þegar að var verið að taka til í geimslunum 2020. Og ég hérna hef aldrei notað það, þannig að ég bara ákvað að gefa það og gaf engum öðrum en Benna Býröf þá.
Benni Býröf.
Já. Ég reyndar, ef það einhver sófakál sem voru líka sækjast eftir þessum hátölurum, þá laug ég að þeim öllum að frændi minn hefði óskað eftir þeim. Að því ég kunni ekki við að vera eitthvað svona, nei þú mátt ekki fá það, ég var búin að lofa einum því skiluru, segir bara já.
Fallegt það að svart, við kynna það núna.
Já.
Já.
Ég sagði það við alla bara, nei, sorry, frændi minn að fara að taka það og ég þarf að halda það með fjölskyldinni. En Benni sagði samt, sko, ef þú þarft á einhvern tímann, þá ekkert mál að fá það, skilur.
Skilur.
Og hann byggðist mér til að lána mér einhver aðra hátalara saman á.
Já, en þú þarft ekki hátalara.
Nei, og ef ég ætla að vera með eitthvað svona móbíl hátalara fyrir eitthvað karaoke eða eitthvað grín, þá ætla ég ekki að vera með þessa monster dunka, sko.
Nei, nei.
Þetta eitthvað RCA eða RCA eitthvað bla. Þetta alveg svona, þetta ógeðslega þungir, sko.
Já.
Bara fyrir massa DJ að dröskast með.
Jú, ég hef stundum borið hátalara á sviði og þessir eru þungir, sko.
Já.
Ég hef borið svona, já. Þessa típu.
Þeir eru huge. Þetta eru svona toppar, já. Og þetta eru allt orðið meira kondensd og einhvern veginn þægilegri í dag, þannig að. En hérna, við erum nú ekki hér til þess að ræða monitor.
Já, það er eins gott vegna þess að ég var orðin mjög leiður á því.
Já, ok.
Já, ég hugsaði, mikið þetta leiðilegt.
Oh.
En ég ákvað að segja það ekki.
Nei, akkur,
fyrir núna.
Fyrir seinna, já.
Já, akkur er þannig svo þú með hérna, líginu frændan.
Já, einmitt.
Það best sko, fyrst að vera vondur og síðan segja að þarna væri svolítið vondur.
Já, akkurat. En sko, ok, lýin með frændan samt verði að segja og ég fattaði eftir á hvað dæmi var að því þegar ég auglýsi eitthvað til, þegar ég auglýsi eitthvað á Marketplace eða Facebook eða seti inn í einhverja grúpur bara hello, up for grabs, hver vill, þá langar mig yfirleitt að losna við það strax. Þannig ég svara alltaf fyrstu manneskinu sem hefur samband og segi bara, já, it's yours, take it. Og svo kemur eitthvað, ég kemst ekki fyrir en eitthvað svona,
já,
sem að ég gerir náttúrulega sjálfstundum líka og er óslega þakklátt að fólk nennir að bíða. En hérna, ég fattaði þarna að því svo koma vinir manns sem að maður vill náttúrulega frekar gefa ókeypis dóti sitt, heldur hann einhverjum randos. Þannig að ég náttúrulega fattaði þá, þegar maður auglýsa svona ókeypis, að svara ekki öllum strax, heldur láta fólk bíða aðeins.
Já, akkurat.
Svo kom bara gaur sem bauðst til að borga fyrir þá skilur það fólk var æst í þessa hátalara.
Ég gerði þetta ekkit ósvipað.
Myndasögurnar?
Já, ég hef gert þetta af til einmitt, bara þegar ég grísja í myndasögursafninu og í DFD-safninu, þá
já.
Og þá bara segi ég, halló, halló,
halló.
Hver vill sækja? Og bara, bara sá sem fyrst, hann næri ég þetta, sko.
Já.
Þannig að ég, það er ekki, teki ekki frá, sko.
Nei.
Ekki er ekki að segja við eitthvað nörd sem kemur bara, hérna fóðu þetta höfðu, bara, sorry, ég er búin að log, já, hann, og vanda í skilabónum, og þegar hann mætti.
Já.
Þetta er svona ákveða ástand.
Já.
Ég er svona krakkin þarna í Malkominu mittl.
Já. Einmitt.
Og hljóma líka svolítið þess að ég sé saga.
Já.
En það er alltaf löng saga. Nú, hingað eru komin.
Já.
Í hlaðið hjá þér.
Já.
Og hérna, ég vil fá þetta og þá segi ég, hei, ég hef búin að lofa öðrum á netinu og ég hef bara ekki hljóð að segja neyfi gaurin sem maður er alveg búin að alla leiðina og undan hinum, sko.
Ég veit
að. En það sem ég alla að tala hins vegar
já.
Voru þegar ég fann verk í geimslu, eldgömmul málverk sem ég gerði fyrir sko 15 árin síðan.
Já, það. Alveg rétt.
Og okkur svona myndir af skrýmslum sem ég málaði á spónarplötur og já. Þetta bara, vildi enginn kaupa þetta.
Nei.
Og ég sat á sig bara, að það vill enginn, fólk vill bara spýtu köllunum mína, það vill bara ég halda frá að dansa eins og trúðurinn sem ég er.
Oh my god.
Það vill ekki, ég verið alvarlegur, alvarlegur með skrýmsli
Nei.
Á spónarplötum.
Nei.
Og hérna, ég hef búin að mála þessi verk. Ég var svo stoltur að þeim og svo já, hérna, en þannig ég setti þau bara á netið og sagði, hei, ef þú sækir þetta, þá maður að eiga þetta. Þetta er rísa stór verk, sko.
Já.
Það eru svona, hvað, tveir metrar hæð.
Já, þetta var 1,80 sinum sko 120 eða eitthvað.
Eitthvað svoleiðis, já. Og hérna, þetta hvarf eins og dögg fyrir sólu, það barist þetta.
Já.
Og þetta ruglaði mig í rýminu vegna að segja bara svona, ó, ok. Er þessi verk komið núna allt í inn í tísku?
Já.
Og fólk vill fá svona, þessi, ég til ég að mála meira svona, mér erst mjög gaman að gera þetta.
Já,
eða einmitt. Vildi fólk þetta bara vegna þetta ókeypis?
Ég held smá það og sjarmin líka var að þetta var gamalt eftir þig.
Já.
Þetta ekki nýtt.
Emme.
Sem þýðir að þetta eitthvað svona, að það meiri núans og þetta frítt.
Já.
Ég ekki með vegpláss og ég hugsaði bara, æ, ég mér langar þetta. Eða þú veist, ég var alveg svona, að því já, það náttúrulega líka raritet að fá eitthvað gigantist verk eftir hulla, eitthvað 15 ára gamalt verk eftir hulla, skiluru. Það dæmið, sko.
Akkurat. Þannig að ég, núna, svo fann ég sko spónarplötu áganga.
Já, halló,
þú getur það. Á ég ekki að mála þetta. Þetta var svona minna.
Já.
Það kannski þannig mun ég mæta. Með, svona mæta miður í leið.
Já. Aðeins minnimyndir.
Minnimyndir.
Já.
En selja þér.
Já, akkurat.
Fyrir hans minni pening væntanlega.
Jó.
Eða, ég man ekkert hvað kostu.
Hvernig minni pening en ókeypis?
Nei. Ég, en það voru á þá.
Já.
En það náttúrulega búin að verðbólga
Má þarf að fara inn á verðlagsreikni vel hagstofunar til átt að sjá hvernig verðlagið á sá að vera í dag.
Já, segðu.
Já, það er upp á sem að segja mín by the way, en alltaf. Herðu, hérna, góðan og blessan daginn hugleikur vinur minn. Hér erum við sest til þess að ræða myndina The Mulholland Drive. Ef þú varst að tjúna inn núna kæri einstaklingur sem hlýðir á okkur, þá ert þú núna sófagál og við erum hull og sendrufélagið.
Jú, það er aldeilis gott að fá ykkur sófakallinn að við tækjunum og eins og systir mín frá öðrum mister sagði.
Já.
Þá erum við að ræða hér kvikmynduna The Mulholland Drive en án the sins.
Án the sins, ok.
En það má alveg setja the fyrir framan eins og...
Eins og má setja bara á allt the.
Já. Eins og ég the hulli
já.
Og þú the Sandra.
Já. Sko, áður við byrjum að hérna ræðum hana það, að þá stend ég frammi fyrir mjög pirrandi hérna hlut.
Nú.
Ég var að kaupa mér Apple úr. Svona, sko, ok, ég ætla að segja fyrst. Ég fór í Makland, að því það uppáhaldsbúðum mín, okay. Og ég elska Makland og Hörður í Maklandi vinur okkar. Okay. Hann áreindir ekki Makland, en við stiðum samt ennþá þau. Þau áttu ekki úrið sem ég langar í og þau áttu ekki neitt af þessum úrum, basically. Þannig að ég sagði mig langar í það í dag, þannig ég fór bara í einhverja aðra fucking verslun og keypti úrið. Herðu, svo ætlaði ég að fá að tengja það við síma minn og þá segir símafyrirtæki mitt nei, það má ekki tengjast Apple úr hjá okkur, við kunnum það ekki. Þannig nú þarf ég að skipta símafyrirtæki. Veistu hvað það mikill hasar?
Já, það náttúrulega bara rugl, sko.
Ég hef sko áður, ég hef verið hjá öllum fjarskiptafyrirtækinum og ég var ógeðslega sátt hjá þessu fyrirtæki sem ég hjá núna og þau eru bara eitthvað, sorry, Apple úrið þitt sem þú borgaðir Þú veist, miklu meira fyrir að geta notað án símans ekki hægt hjá okkur. What the fuck? Pældi hvað þetta mikið fuck?
Já, þetta bara...
Þetta bara svona eins og kaupið nýjan síma og sér, já, en það reyndar ekki hægt að ná í Instagram á sem síma.
Var það Lóa sem brandara sem var eitthvað svona, eitthvað aðeins sem var með svona allavega fjögur tæki fyrir fram að segja og svo bara, ég held að þetta hægt að gera lífið auðveldara.
Já, Hver var með þennan brandara?
Mér finnst þið svo að vera Lóa.
Já, Lóa, mér finnst þið sé að Nova. Ég var eitthvað, heyrðu, við minn nefnum engan á nafni. Og Nova ekki með brandara.
Nei, alls ekki, bara Makland.
Já, bara Makland með góða brandara.
Já, það var eitthvað þau réðu með einu sinni til að gera brandara. Þáka til að einn brandarinn var kærður af neytenda samtökum með eitthvað svo liðs.
Já, sprengja
en það, síma. Já, það er önnur saga. Og skemmtileg saga.
Já.
En, Hérna, ég sko kefti einmitt ekkit fyrir svo löngu síðan, kannski, jú, svona tveimur ára síðan.
Já.
Kefti ég mér iPad og það áttu svo sannlega einfalda lífið. Ég, vegna, ég náttúrulega við geta teiknað á skjáin.
Já, þú ert artist, procreate.
Og þá bara, og svo ég kefti það með svona, sem getur tengt Liklabor. Við líklaborð. Já. Ok, þá er það Mac, þá er það bara MacBook í leiðinni.
Eiginlega.
En nei, núna í stað þess að vera alltaf með MacBook í törskunni er með MacBook og iPad.
Já.
Þess að sem þú getur gert á iPad, nei, þú getur gert á MacBook og öfugt. Og þetta er eitthvað sem að, sko, allir sem vita eitthvað hefðu vissu alveg, sko.
Já.
En ekki vissi ég það þá. Ég okay. vissi það ekki þá, ég vissi það ekki þá.
Nei, ég notaði, sko, ég kefti mér iPad til þess að nota svona, eins og þegar ég var að vinna hjá Airwaves. þá var ég alltaf með skjölin í símanum mínum, alltaf flett upp einhverjum Google Sheets skjölum með einhverjum flugum og þessi var að koma og ég var alltaf í símanum eitthvað svona, babababa. Þannig ég kefti mér iPad til þess að vera með stærri skjá og hafa það úslega þægilegt, skilurðu, á Airwaves.
Já.
Kemur í ljós að Google Sheets bara eitt ömulegasta forrit í iPad. Það ömulegt í iPad.
Já, Photoshop drasli í iPad.
Já, það óþolandi. Þannig að núna, ég nota iPadin minn sem by the way orðin ógisla gamall og með rosalega lélegt batterí. Ég nota hann til að spila hérna, leik þar sem eru svona spýtur. Maður þarf að losa svona skrúur og spýtum og það detta niður.
Já.
Og hérna... og svo
hérna... Ég nefnilega að spila leik þar sem eru svona að horfa á málningu þotna.
Ég var sko að ná í eitt leik í símanum mínum sem basically að blanda liti. Það kemur svona grænn og þú átt að reyna að gera hana fjólubláum og svo máttu bara svona velja litin sem ætlar að blanda út í. Svo kemur svona 97% match. Yay, ok, næsta level. Breyttu bláum í appisnugulan. Ok, þú fær 6 tilraunir, þetta svo leð. En þú veist, það ég að spila allavega í símanum mínum en ég spila hann ekki mikið. Og svo var ég að spila einn, nýjan einhvern fucking Angry Birds leik, sko. En þessi iPad ekki að gera neitt fyrir mig í lífinu ákvörð núna.
Talandi að horfa á málningu þarna, við vorum að gera allt annað. Við vorum að horfa á veggfóður sálar okkar flagna.
Já, sko, ok. Mikið var nú þessa mynd sagt í den.
Nú,
þegar
já.
Ég var í menntaskóla.
Okay.
Þú myndi ekki skilja þetta. Og allt eitthvað svona, ég var, þú veist, þetta er svona mynd sem að ég, sem að mér hefur verið sagt að ég myndi ekki skilja.
Já,
oft,
sko.
Eða fólk svona, ég ætla ekki að segja tilgerðalegt en bara svona lista prumparar hafa oft og svona kvikmynda connoisseurs sem sko fólk sem er ekki eins og þú sem vilt kynna kvikmyndir fyrir fólki heldur aðrir sem eitthvað varamann við hafa varamann við þessari mynd
gatekeeping rauninni.
Í rauninni eða eitthvað eða þá bara að vera eitthvað svona ef að fólki þykir eitthvað ofvænt þessa mynd eða hún breytti lífið þeirra að það þori ekki að einhver sem það þykir vænt sjáu myndin og segir já, með svona alltaf, eða skilur
Já, ég held að það sé flokkist undir gatekeeping
Já, líklega
sem að ég nýbúin larði hugtak þannig er ekki alveg viss en það basically þegar einhver segir já, nei Hvað, fíla þú Star Wars? Nei, það ég sem fíla Star Wars.
Já, vá.
Nefndu 700 Star Wars karakterra.
Já, einmitt.
Það bara þú...
Ertu með Metallica ból? Nefndu öll lögin með Metallica.
Og það heitir að gatekeeping vegna þess að í myndlíkingunum þá ertu svona að passa hliði bara þeir sem er skila að vera inni
já,
með kostið.
Já,
Ég er smiklu sniður að vera bara, sko, gate open.
Já, bara open sko, floodgates.
Svona hurða opnar, svona setja svona undir hurð til aldinu opnir.
Já,
já. Þú
vilt vera fleigurinn?
Ég vil vera fleigurinn.
Já, þú ert líka fleigur og vel fleigur.
Ég, hugfleigur.
Hugfleigur.
En,
fleigur sem fuglin, já.
Já.
Og það fínt, át af því að þegar ég horfa á þessa mynd núna, sem kannski bara betra að vera ekki tvítu að horfa á hana, mér finnst hún er ekki flókin, eða þú veist, þetta í raun og veru, þetta bara saga, þetta mjög ekki, þetta ágætlega skýr saga sem bara sögð á mjög svona abstrakt hátt.
Já, segðu mér hvað, þessi myndir
Myndin er konu sem flytur til Hollywood til þess að verða fræg leikona og verða ástfangin annari leikonu sem ekki ástfangin að henni og verður svo trillingslega hrifin af henni að hún endar á að drepa hana.
Já.
Og drepa sig.
Mm-hmm.
Er það ekki?
Jú, út af afbriði.
Afbriði sem, já.
Afbriði og öfund sem er beintengtur Hollywood draumnum.
Já.
Já, hann drepur hana.
Já.
Já, ræður eitthvað til að drepa hana.
Já, ég meina, já, einmitt.
Drepur síðan sig og hvað gerir svo?
Og drepur síðan sig og þá, þar var myndi búin.
Já, þar er myndi búin.
En þá fáum við, en
það... Meiri hluti myndar hennar gerist
eftir. Eða sko, nei, meiri hluti myndar hennar gerist í raun og veru þar sem að hún er í smá geðrófi að vinna úr þessum ákvörðunum og er að segja söguna öfugt. Hún er að setja sig í hitt hlutverki
eða þegar. Já, það er bara eitthvað fever dream.
Já.
Já. Meiri hluti myndar hennar er bara draumur. Þú búir bara neldir það, sko. Það er nákvæmlega sem myndin eru, sko.
En ógæslega fallegur, sko, já, eða fever dream eða einmitt, einhvers konar úrvinnsla úr þessari ákvörðun sem, hún, sem er að drepa vinkonu sína og eða þessa manneski sem hún ástfangin af en hún gerir það með því að gera sig að henni skilur við. Þess vegna já, er þetta svona rugluslegt.
Já, þetta er nefnilega sko mynd sem man bara maður horfir aftur og aftur og aftur. Já. Og sem, þetta er sko það að hún er púsl.
Já.
Fyrsta lagi sko, skilur ekki myndina, það er flott. Mm-hmm. David Lynch fílar það og skilur hann ekki.
Já.
Það er gott.
Já, einmitt.
Ég, sko, fyrstu svona þrjú skipti sem ég sá þessa mynd, það var bara, ekki, sko, ég var ekki svona reyna. En ég sá bara, sko, allan fyrir tvö skipti, sko, ég sá hann ekki í jó og stutt eftir þá. Það er fyrir 25 árum,
já,
23 einmitt. Árum. Og hérna, þeir svo hann í bíó, já, já, nei. Ég veist ekki hvað var að gerast og ég var líka búin að sjá sko Lost Highway á undan.
Já.
Ég er ekki búin að sjá hana jafn oft síðan það þannig ég er ekki búin að fatta hana ef það hægt að fatta hana.
Já.
En það var svona svipa bara, ó já, ég skil, þetta er bara skrítið, skrítið.
Já.
Og hérna, það var alveg nóg fyrir mér og það er líka sko eiginlega svona fallega, það er svona færð. Frá David Lynch.
Já,
er það bara, er... Það er ekki verið að útskýra, það er ekki verið að stafa hlutinu honni.
Nei, og ég er svo, mér er svo áhugavert sko, hvernig hann leikstýrir leikurunum. Af því að þú veist, það er allt svona, það tekur allt svona 5 sekundum lengur en það tekur í venjulegum bíómyndum, skiluru. Og einhvern veginn allt, öllu sér svona stares og óþægilegu þagnir. Bara, sko, myndir náttúrulega fram að miðju, fram að bláa kassanum.
Sko, ég finnst eins og þessi 2-3 myndarinn að séu þessi draumur, sko.
Já, einmitt.
Eða þetta geðróf, eða hvernig, hvað sem við nú kalla það.
Já, 2-3, já, eitthvað svo leis. Að þá er þetta samt alveg bara svona frekar, þá er þetta frekar venlösaga og þá er eina skrýtna er þessi hægi, hérna, svona, æ, svona indiasong, hérna, Ok, India Song, sorry, sko, India Song er bíómynd sem held ég sér byggð á leikriti sem við stúdruðum einhvern tímann í hérna þegar ég var út í námi í London.
Akkurat, og satt mig frá sér.
Og það er lag með Jeanne, eitthvað sem heitir India Song og það er rosalegt en sko gegnum liggjandi í því verki er alltaf svona hiti og svona eyðimerkur sviti en samt ekki eyðimörk, svona þurrt og rakt en samt svona, þú veist, ekki kapnur hita heldur svona þrúan, svona þetta dæmi.
Já, ég veit.
Svona David Lynch, einhvern veginn smá móða, eitthvað. Já.
Það er óslega gaman, já, einmitt, þú horfir David Lynch mynd, þá ertu stundum búin að horfa á heilt atrið og fattar, ó já, það er búið að vera þetta hérna hljóð allir tíman.
Já, einmitt, einmitt.
Og svo bara náttúrulega tólestinas Angelo Badalamenti, hún er svo, hún er svo, sko,
mikið like svona,
hún er svona dula.
Já, einmitt.
Hún er svona, svona silk, hvað, ekki silk, ég heldur svona dula sem er svona, rosalega létt hérna
já, svona veil
svona veil, svona þund veil svona,
já
og bara svona fallett og bara, já, hei já. Vá, ég tók allir eftir þessu
nei, einmitt, en það er að öllum líkindum úr silki
já, ok
er slæða.
Slæða
svona mjög þunn slæða
já, myndi segja að Adela menti að gera svona slæðutónlist
já, einmitt, hann er slæðing
leið mér aðeins að slæða hérna
Það er það, því að svo allt í einu kemur hún, sko. Að svo allt í einu einmitt fattar að hún er búin að vera þarna allan tíman og þú ert eitthvað, wow, holy shit. Mér fannst, eiginlega held ég, rosalegasta atriðið í þessari mynd var, já, það var rosalegasta atriðið í þessari mynd. Það var þegar þær voru í leikhúsinu, Silencio, og það er búið að segja okkur að allt sé á teipi. Að já. Ekkert sé live í leikhúsinu með þessum hann að trompetleikara sem að kemur og maður er alveg svona, vá, hann er samt alltaf að plata mig, haha, fyndið, en jú, ok, ég veit að hann er ekki að spila, en dildur hann góður að hitta á rétta tíma eða gæti verið að spila eitthvað. Svo kemur kona á syngu lag, alveg á svona svo mikill innlifun og með og svo fellur hún í yfirlið og, lagið, og heldur áfram að syngja, eða sérst. Hérna söngkonan fellur í yfirlið en lagið heldur áfram að spilast og hún að syngja yfir það, þannig hún var ekki að syngja það var algjört svona
það er bara, ég veit ekki það er sko bara, jú, myndi segja þetta atriði er bara sko, myndi ég segja sko, svona kvikmyndaskólalegasta atriðið.
Já.
Okay. Eitt á þessari öld vegna þess að sko kvikmyndaskóla bara svona, sjáðu þarna, hvað David Lynch að segja okkur?
Já.
Hann að segja okkur að þetta ekki alvöru.
Já.
En hann tókst alltaf leið og meðan hann að segja okkur.
Já.
Þá gleymum við því að þetta ekki alvöru.
Já, einmitt.
Og það nákvæmlega sem kvikmyndir eru og það nákvæmlega sem draumar eru.
Já.
Og hann tala gjarnan the language of the movies.
Já.
Sem bara ekkert ósvipa og tungumál draumana.
Einmitt.
Þannig að hann vill sko að þegar þú gengur inn í bíó þá ertu að labba inn í eitthvað svona drauma ástand vegna sem þú getur að smíða hvað sem er
Akkurat.
Í kringum því af, og hérna fanga áhörundur.
Já, einmitt.
Með ef þú tala rétt með þessu tungumáli, sko.
Já.
En þarna er hann ekki bara að segja, sko, hérna þetta atriði náttúrulega er undir lok draumsins, hennar Diane.
Já, já, já.
Þannig að draumur hann að fara alveg að fara detta í sundur, þannig að draumur að segja bæði við að þetta er draumur.
Já.
Maður fattar stundum, hefur þú fengið það að þú fattar einhversu draumur og svo vaknar þau.
Já.
Já, ég held að þessi það moment.
En hefur þau tekist að fara síðan aftur inn í draumin?
Ó, það er ekki
að það er best.
Bara, það er bara, hey, nú er ég með superpowers.
Já, já. Það er svo gaman.
En maður svona... Ég komst aftur í drauminn og ég veit að þetta er draumur. Ok, hvað ætlaði að gera? Fljúa. Obviously, ég ætla að fljúa.
Já, já, já. Það
fyrir að fljúa.
Ég fer alltaf inn í drauminn aftur svo er alveg, ó nei, það er að pissa.
Já, ég ætla ekki að gera það.
Já.
En hérna, þannig, og hún í ég með þessu atriði þegar hún er að horfa á þetta silensi og leikhús, þá byrjar hún svona að hristast.
Já, einmitt.
Það vegna þess að sko, eitthvað hún er að vakna,
já,
hún er svona
einmitt,
að bara svona að fatta, þetta er ekki alvöru þetta er búið að fantasía frá upphafi
einmitt.
Ég er búin að búa ég er búin að sannfæra sjálfa með mig og ég sé auðvitað næs, nice, saklaus stelpa
já,
og konan sem ég var ástfangin af hún er líka saklaust fórnalamb og Hollywood er óvinurinn
já, einmitt
sem að kemur einmitt að því að þá komum við að því að við, þetta er önnur myndin í Hollywood-seríun okkar.
Einmitt, myndir Hollywood. Og hvað var, sko, einmitt, það var eitthvað held ég í byrjun, jú, ok, í byrjun þegar hún er að labba inn í einhvern veginn svona íbúðina og þetta er einhvern veginn, einmitt, svona early noughties stemmingarna og svona mikið einhverjum litlum hlutum og einhverjum Maríu styttum og God knows what. Mér langaði ógeðslega mikið til LA
já,
þarna í
já,
þessu og mér langaði bara lappin í einhverju svona íbúð sem ég væri búin að leigja og bara nice og smá þungt loft og opna glugga og lofta út skiluru.
Já, þið langaði að gera það.
Já, nei, sko, Hulli, það er ekkert betra en að vera í útlöndum og vakna á mótnana og opna gluggan. Það er sama, bíómyndinu mig sem er bara eitthvað ég með kaffibólla að lappa fyrir horn líka atriði myndinni verður ég að vakna og svona opna glugga og svona lofta út.
Akkurat, já, já.
Það er bara mér finnst ekkert betra sko.
Já. Já, ég held að sem ég veit ekki af hverju en ég er bara svona fast þess að bæði þessi atriði alla atriða sem okkur opna gluggar það er í Mamma Mia myndinni. Ég held að sjálf þrís og fjóru sem okkur opna glugga og ég svona í heitu landi.
En það þarf að vera á mótnana.
Já, það verður á morgnana.
Þetta er smá morgun, já, það þurft að lofta út úr svefnherberginu, skilur, þetta fá ferskt loft inn og einhvern veginn nýr dagur og nýtt uppa og þetta er alveg, þetta er smá. Ég ger þetta alveg með mér, skilur, en ég er á Íslandi, en ég ger þetta alveg í stemmingu á morgnana líka, sko.
En sum sé,
Jú.
Hún, já, eins og þú segir, þá er þessi saga af, hvað er stelpa sem að vinnur danskeppni og þú sjáum hann dans í upphæðu myndarinnar.
Jitterbug
og það það er hérna og það er bara í, þannig að það er raunveruleikin og svo beint fyrir yfir í draumin en allavega já einmitt eins og við svo segjum þetta bara í réttri röð þá er hún Diane kemur til Hollywood, hún verður ástfangin af stelpu þar sem heitir Camilla hún fær hlutverk miklu frekar heldur en Diane.
Já, ég var alltaf að hugsa þannig í byrjun, ég var bara shit hvað þessi Camilla er falleg.
Já.
Nei, sem sagt, ekki þá, sem við heldum, sem var, vissi ekki hver hún var.
Já, Rita.
Skilur hún, já, Rita, já.
Þú veist, fannst hún fallegri þegar hún var Rita.
Já.
Já. Það var líka, sko, þessar báða leikunur. Það eru, það er, sko, ég veit ekki eins og hvað hún heiti sem leikur hana Camillu.
En, hún heitir eitthvað Jenny, eitthvað svona.
Ok, og hinn heitir hérna, Naomi Watts, sem er dásanleg kona og átti mjög gott rönn þarna á þessum tíma, sko.
Já.
Þær báðar eru svo ógísla góða leikunar, þær báðar leika tvær personur í myndinu og þær báðar eru með svo mikið range, sko. Þær eru með saklaus, þú veist, í fyrir hluta myndarinnar þegar þær eru... sem eru raunin setni hluti sögunar þegar þær eru svona eins og eitthvað þú veist Nancy Drew að leysa mál
já,
bara, já, já ó, þú veist, ég veit í hvað ég heiti hver ég er, við skulum koma staði rannsöku málið
við erum hérna í gengi komdu núna með
já, þannig að hún er svona úrræðagóð, lendir í spennandi ástasambandi og hún fær hlutverk í þessu, þessari fantasíu sem hún býr sér til hún, þar er hún að negla audition
það var líka annað hún var ros, það var sko, það var annað svona eins og hérna söngkonan að hætta að syngja
já
dæmi,
já.
Það atrið þegar hún er með þessum gamla kalli að leika mótunum og maður er bara, maður heldur svo með henni að hún standi sér vel og svo er maður bara eitthvað, hvernig er hún að gera þetta svona ógislega vel Og gaurin bara alveg með, skilurðu. Og er næstu farin að flatlæna hana, eða hvað segir maður? Nei, ekki flatlæna. Hann er alls ekki að flatlæna. Að því hann er svo spenntur yfir
henni. Er bara sprojójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójój
got,
já.
What is happening? Og hérna, eða hann hugsa, I still got it.
Já.
Og maður allan tíman eitthvað, maður trúir henni svo mikið og svo maður bara, you go girl, en svo maður líka horfa á þetta sem eitthvað svona, oh my god, hvað þetta eru óþægilegar aðstæður á allamáta, skilurðu, eitthvað svona, hann tekur, gaurinn tekur ákvörðunum að vera eitthvað svona, ég ætla að vera ókslega þétt upp að þér. Og svona sjö manns að horfa á í ókslega litlu rými.
Svo allt öðru í sig heldur en hún æfði þetta sama atrið. Þegar
já,
hún æfði bara, það var allt annað atrið.
Já, það var bara allt annað á móti hérna vinkon okkar.
Já.
Rítu, já. Þá var það bara eitthvað svona, ah, ok. Svo kemur hún þarna og maður bara, oh, shit. Og leikstjórinn var samt eitthvað, jú, það var ágætt.
Já, svona, leikstjórinn, hann representar sko, í veruleikana, þá var hún ekki fáninn hlutverk.
Nei, einmitt.
Og það var einmitt fyrir þessa mynd sem heitir eitthvað The Sylvia Story. Það var eitthvað, eitthvað nafn á þessari mynd
já.
sem er bæði í draumnum og veruleikanum.
Já.
Og hún Diane fekk ekki partinn í þessari mynd.
Nei.
Þannig að í draumnum þá var hún að búa til svona ideal heim þar sem sko bara, já, hann er svo heimskur þessi leikstjóri. En framleiðin og meðleikarin og casting agents og aðstofaðmaðurinn hennar og bara allt þetta fólk sem einhverju hlut vegna er þarna með í auditioninu.
Já,
vegna þess að þannig séði það fyrir mér.
Já,
að þeir eru alltaf bara, vá, þú ert frábær.
Já.
Þannig að það er ekki, þú veist, hann var svo heimskur, þessinu fekk ekki hlutverkið, plus þetta var glötu mynd vegna þess að í draumnum, þá bara kemur casting agents. Þú skalt ekki verið í þessu drastli, þú átt að fara í eitthvað miklu betra.
Einmitt. Og fer með hana ásett. Þar sem að Kamila er, nei þar sem að leikstjórinn er, Justin Trudeau.
Já, þar sem að Justin Trudeau er, hann.
Og þá komum við að afsakið, derail, hvað heitir gæin sem er á móti skvísunni í Chip Shop Factory? Hann að sketsa, hann að date, Chip Shop date.
Chip Shop date?
Já, manstu, hún fer á Chip Shop date með öllum alls konar röppurum og tók einhvern.
Er eitthvað YouTube dæmi?
Já, þú veist alveg hver þetta er. Hún heitir Amelia Dims.
Amelia Dims.
Og hún fer á Chip Shop Date og hún fór á Chip Shop Date með hann að Wiggle Wiggle and a Toe and a Wanna Wiggle Wiggle.
Já, já, hann.
Já.
Hann heitir ekki Justin Theroux, heldur eitthvað annað Theroux. Og núna er það alveg stúlur
mér. Hann heitir Theroux líka, er það ekki? Því ég held að hann væri að leiki þessari mynd þegar hann kom fyrstur og ég bara, oh my lord, En ég sagði það ekki upphátt, en ég var að fara að öskra bara, hey, þessi upphátt, svo kom hann aldrei í myndinni og svo svona halfway through áttaði mig á því að ég var að hugsa vitlausan mann. Og þessi Justin Trudeau sem við vorum að horfa á.
Louis Theroux, ég er
þeim. Louis Theroux, bróðir hans Justin Theroux.
Já, þeir eru bræður.
Já, nei, hinn er pappan, sagði eitthvað.
Já, já, þeir eru frá sitt hvort landinu.
Já, og ok, það mál Louis Theroux. Okay.
Louis Theroux sem að var, hann ennþá með henni Jennifer Aniston, hvernig það?
Þessi Justin Theroux.
Justin Theroux, meni.
Já, Louis Theroux bara fullorinn.
Þeir eru báði fullorinnir.
Já, já, já. Þessi, hann var með Jennifer Aniston.
Já, hann var með Jennifer Aniston og hann skrifaði Iron Man 2.
Hættu.
Já, og legg vodakallinn í Charlie's Angels Full Throttle.
Ok, ég hef ekki séð það. En hérna, einmitt.
Og legg Jesus í kvikmyndinni The Ten.
Ok, það hef ekki séð. Ég hef séð hann í einhverju öðru eða þá bara mynd með Jennifer Aniston. Er hann að deyta hana ennþá? Ég veit það ekki.
Ég bara, ég fyrst man ekki eftir ég heyrt, þú veist,
eitthvað annað gerast.
Já, þú veist, það bara, maður hættir smátt að hlusta á, eða svona sumar fréttir, geymir maður ekki ánir með hillu lengi.
Nei, ég veit það. En sko, það sem geymt á hillu óvart að Jennifer Aniston, nei, Jennifer Lopez og Ben Affleck eru saman.
Já. Já, það vegna þess að það búið að gerast svona tvisvar.
Já, ég veit það er að muna.
Það er svona þú sér þá hillu og segir bara já, ég held að þú búin að henda þessu
já,
svona, ó, ég á ennþá hunang
já, ennþá, já.
ég hef alltaf hunang
maður á alltaf hunang ó, ég á svona fjóra krukkur á hunangi, sitt hvað er pirrandi sko, ég fór daginn að því ég átti svo mikið af einhverju svona algjöru rugli inn í skáp hjá mér eitthvað svona sem bara löngu útrunnið og ekki merkilegt og eitthvað þannig ég fór að elda upp úr því og það var svolítið gaman. Þú veist, ég var með svona átti fjóra hrískrona pokaði eða eitthvað, mismunandi. Uh-huh. Þannig ég var bara, í hverri máltíð núna verður eitthvað sem útrunnið. Einhver þurrmattur sem inn í skáp sem ég að reyna að klára. Og þetta var alltaf gaman. Uh-huh. Ég tók vel til í skápunum með þessara aðferð.
Já.
Og út af hverju sagði ég það, út af því að eitt
af
því...
Það er Justin Theroux. Justin Theroux, hann leikur sérst í þessara mynd. Í veruleikanum, þá, hann er leikstjóri, hann er sami karakter í bæði veruleikanum og í draumnum. Í veruleikanum er hann leikstjórin sem að sko Camilla byrjar að deyta.
Já.
Og er hérna, og gera það verkum að dæja henn verður svo afbrýðsum og hún ræður leigumorgi til að drepa Camillu.
Mm-hmm.
En í draumnum, the fever pitch,
mm-hmm.
the fever dream,
já.
Þá er breytur hann hans hluturki og þá já. Er hann leikstjórinn sem að sko vill hana
já
en það er atriðan það sem hann er á audition af fólk
já
í, hérna, í sína mynd hann já. Lítur svona við og horfir á dýjunu og er bara ég vildi þig
einmitt.
En þú veist Hollywood mafían er búin að segja mér að þú ert ekki stúlkan
Nei.
Vegna þess að það sem að þetta er hún að prósessa það
mm-hmm.
að hún er búin að ganga illa í Hollywood og hvað mm-hmm. gerir biturt fólk, bitur leikarar þeir kenna sig klíkuskapum og já. Það er bara svona, já, það er bara samsæri maður ræður engu, þetta er bara skiptir máli hvern þú þekkir ekki hversu klár þú ert
Nei.
Þannig að ég ógisla klár, samkvæmt þessum draumi mínum þar sem ég hef nældi þetta audition
já.
Og svo náttúrulega bara og það er ástæðan ég fæ ekki þetta hlutverkni það er samsæri, það er bara einhver Hollywood mafía, þar sem að hlutirnir velta á því hvort að eitthvað espresso er gott eða vont.
Já, einmitt. Og sko, að einhverju leiti er það þannig, en fólkið sem segir hvað hæst að sé eitthvað svona samsæri og að það sé allir á móti sér er líka alltaf frekar óþolandi.
Já.
Það er svo óheppilegt. Að því mér langar að trúa þeim að það sé eitthvað svona öll tækifæri kom ekki að jöfnu einhvern veginn og ég skil það er alveg rétt, við erum ekki öll með jöfn tækifæri.
Það er alveg rétt, sko, ég held að það myndi sér að segja okkur nefnilega bæði.
Mm-hmm.
Ég held að myndi sér að segja að það er bara í hausnum á henni, en she's Já. Not wrong, þú veist.
Já, ég veit það, og ég hugsi þetta ógislega oft, sko, út af því að, þú veist, oft er þetta bara eitthvað svona spurning um hverja þú þekkir og hvað og bla og eitthvað og Ég veit ekki, svo er maður stundum eitthvað að reyna að tróða fólki að sem að mann langar að koma í vinnu, skilurðu, og bara veita er flott fólk, en það er bara ekki rými fyrir það líka. Þú veist, ég lenda alveg í því og það er ekki eitthvað svona samsæri, eins og ég sé eitthvað tussa að vil ekki ráða fólki í vinnu, en stundum er maður bara eitthvað, getur það ekki, skilurðu? Æ, ég veit ekki, út af
já,
því að...
Já, en ég meina þú veist að þú ert bara að tala sko, hérna...
Ég bara hugsa kvikmyndabransan
í Ísland. Raunverulegt lífkerfi bransans í rauninni, sko. Það bara fullt af faktúra sem valda því að fullt gerist og gerist ekki.
Já, ég einmitt, akkurat.
Og það það er mjög auðvelt að smíða samsæriskenningar inn í þetta dæmi. Já, einmitt vegna þess að það fullt af fólki í þessu bransan sem eru dicks.
Já,
sem
absolutt.
Eru að láta hluti gerast... út af annarkvort mennfýstni eða bara
já og bara sko mjög oft hefur maður lent í að vinna með einhverju fólki og maður bara af hverju í anskotanum viðkomandi á þessum stað og þá það alltaf eitthvað svona þú veist frænka framleiðanda eða eitthvað svona skilur það alveg fólk sem troðið þarna ekki út af hæfileikum skilur
akkurat og þetta fólk oft sko þarna hæfileika laust
mm-hmm.
og að samt að ráða svo miklu bara vegna þess að það réttlætur sinna einn stöðu bara svona ok, ég vildi vera in the glitz and glam of the red carpet og núna þarf ég að réttlæta mínu veru þetta með því að segja, nei, sorry, það mun ekki virka og
bara,
veistu hvað þú að segja nei, í raunin ekki,
já, nei.
En einhver þarf að segja þetta svo að þetta verið erfiðar fyrir þig og svo ég geti verið áfram hér
já, akkurat
og það, obviously, og núna þegar ég að segja þetta
já.
Þá hljómar, þá voru ykkur hugsa bitter much, hélingur já, ég meina þú veist, maður bitter vegna þessum stundu hugsa maður það, bara vegna þess að hann fíbl en maður líka búin að fatta fíblin eru þarna einhvern veginn alltaf og jafnvel einhvern veginn nöðsynleg hluti já, af þessu þetta bara eins og, ég byrjar að líta á þetta sem bara einhver svona gresju og sumir eru grasætur og sumir eru rándýr og En við höfum öll, þurfum öll að fara að vassbólinu eitthvað neginn.
Já, og svo stundum líka, sko, þú veist, stundum, ég veit það ekki. Stundum er líka bara grasi grætna annars staðar, skilur við, þegar þú ert eitthvað svona, hey, mér langar að vera í þessu klani eða mér langar að vinna meira fyrir þetta fyrirtæki eða eitthvað sem að er ekki að gerast. Og svo kannski dettur inn í það eða þú áttar þig á því, já, nei, ég skil okkur, ég er ekki búin að vera hér. Af því þetta er ekki the vibes I need. Ég passi ekki, ég fitt ekki hennar inn og þið vissu það öll, en ég vissi það ekki af því að ég sá ykkur bara utanfrá en núna þegar ég sé ykkur innanfrá þá ég bara, oh nei, thank you, skilur þið.
Já, það mjög sniðut, maður þarf að gera það og svo, einmitt, það líka rosa mikið spurning að, þú veist, spurningum að vera duglegur og spurningum að hafa hæfileika og stundum getur að komast eitthvað rosalátt á því að bara vera duglegur stundum getur að komast rosalátt á því að vera bara með hæfileika þannig að þú veist þannig að þetta umhverfi þetta er frumskór
it is, bara there is no bible to it because if there was there would be one
hins og já, að William Goldman sem að skrifaði fullt af bíómyndum og skrifaði líka bækur Hollywood og í einhverju bókinni það skrifaði hann það merkilega við Hollywood er að það skiptir einhver máli hversu lengi við erum búin að vera að þessu það veit engin neitt
Já, ég einmitt, vá, þetta var nákvæmlega það sem ég upplýði þegar ég færði mig úr tónlistabransanum yfir kvikmyndabransan
Já.
Út af því að ég fór þar einhvern veginn hérna, þú veist, ég var búin að tala við eitthvað fólk í bransanum og spurja þú veist, og það var allir eitthvað, já, hérna, sem ég þekki, sem eru leikstjórar eða framlendur eitthvað, bara já, ég þarf alveg að tjekka þér, eitthvað svona, og svo fer fólk náttúrulega alltaf bara í, já, en ég veit að þessi kann, eða skilur við, eitthvað, bla. Þangað til að dröfn vinkun okkar, sameinleg, drómi inn í, hérna, kvikmyndaverkefni sem hún var í, og þar kom ég inn, og svo bara líka í framhaldi af öllum verkefnum sem ég hef tekið, því ég hafði alltaf hort á kvikmyndabransan sem svona, já, þau veit alveg hvað þau eru að gera. að því þú veist það voru náttúrulega einhverju sem höfðu sem fóru og voru stundum að vinna fyrir þú veist einhver festival og eitthvað svona sem ég var að vinna og voru búin að vera í stórum kvikmyndaverkefnum og eitthvað og ég hugsaði alltaf bara eitthvað já, shit, þau eru náttúrulega bara alveg með þetta svo kemur maður inn og maður bara ó, ég, þú veist, auðvitað veit fólk alveg hvað er að gera en stundum er maður samt bara eitthvað svona ó, já, ég held ég væri einhvern veginn miklu meira með þetta hraunu
og það er satt
ekki samt af, ég er ekki að segja þetta fróka skilur ég bara
Nei,
meina,
ég veist,
það er allir einhvern veginn bara allir að gera sitt besta
það er náttúrulega, það er sko vegna sem þetta er iðnaður og þetta er tvær andstæður þetta er bara sko, tvær rísastóra andstæður og tveir stóri hlunkar af þessum andstæðum sem eru iðnaður og list hlunkast saman og í þessu borg sérstaklega sem er náttúrulega bara insane þessu borg
hún er insane Hún er insane og það sem er insane við hana er að þetta er gigantist fyrirtæki, það sem allt þarf að ganga saman og allir þurfa að tala saman og samskipti eru það mikilvægasta í heiminum. Mm-hmm. Bara öll orð sem hún segir, þú þarft að vanda þig og velja þau út af því þú getur ekki sagt bara, herðu, það þarf að vera sótavatn á borðinu, mm-hmm. þú veist, í þessari senu. Og það ekki sama hvernig, eða skilurðu, það eru svona, sótavatn getur þýtt 500 hluti, skilurðu. Þú veist, þannig þetta allt sem þú ert að byggja með að segja eða gera, þetta alveg bara svona, það ekkert eitthvað, já, já, mér alveg sama.
Þess að það, eins og við sögðum bara í síðasta þætti, bara hvernig verða bíómyndir til, það bílum, skrítið sko. Að það verði svona margar góðar til.
Já, en sko, síðan gallin við þetta fyrirkomulag sem einhvern veginn eitt risastórt hópefli, basically, skiluru, það að búa til kvikmynd eða þætti eitt risastórt hópefli, að það engin frístundaleifinandi sem tekur síðan við hópnum eftir hópeflið og segir, jæja, hvað lærðum við að þessu? Og hvað ekki var að bæta næst? Þannig að þau eru öll einhvern veginn bara öllstofunni að tuða yfir hvort öðru eða skiluru, það vinnur engin úr neinu. Og svo alltaf bara keirt að trykja stað í næsta verkefni og þá ertu bara semmi með nýju fólki eða einhverjur eru og þú ert ógstlega fegin þegar þú ert með sömu manneski í sömu stöðu að vinna að næsta verkefni þar sem getur verið bara hey, systemið okkar síðast var geggjað því að halda því áfram.
Þú veist. Akkurat. Ef þú inkorporatar þetta einhvern veginn í svona, ef það væri hægt að vera kjósa sem er að fossiti í Hollywood á Ísland,
já.
Þá er þetta mjög góð ræða, svo vastu að segja.
Já, okay. Ég myndi bara ráða frístundaleifinu til þess að taka á móti öllum því að þau koma eftir síðasta tökudag.
Akkurat.
Heyrðu, áðunni farið í rappartíð, þá ætlum við að fara einn að hringin og hver og einn að segja hvað var erfiðast í þessu verkefni, hvenær leiði ég best, hvað lærður af þessu, hvað ætlar að gera öðruvísi í næsta verkefni.
Já, akkurat. Og, já, og þegar þú ert búin að því þá farið þessu einn ókeppins bjóra á elstofunni. Það verður að vera gulrót, sko.
Já, ég veit að þetta að maður. Og hvar annars það er betra að drekka bjórinn en á elstofunni? Já, heyrðu, þetta er geðveg gulrót.
En, já.
Já.
Það er sem hliðarsaga í þessum draumi.
Mm-hmm.
Sem er sagan af þessum leikstjóra, sko.
Mm-hmm.
Sem í veruleikunum er eitthvað skona antagonisti hennar, en það sem náttúrulega gerist þegar okkur dreymir að við tökum stundum fólk úr veruleikunum og setjum það í allt aðra stannum hlutverk.
Einmitt.
Og hann er bara einhvers konar auka hetja í, eða svona bara protagonist í hennar draum.
Já.
Og hans, og hann að berjast fyrir sína eiginmynd.
Mm-hmm.
Myrku öflin, Hollywood mafian,
mm-hmm.
og konungur Hollywood sem er einhver svona dvergur.
Já, dvergur með síma. Það var hann. Já, ég skil núna. Já, einmitt.
Ég myndi segja að hann er svona konungur Hollywood.
Já, það er fullkomlega rétt. Ég vorum að gleyma honum, sko. En hann var alveg rétt.
Hérna,
hann var hana.
Hann er reyna að stöðva það, að stöðva hans listræna frelsið. Þarna held ég að David Lynch sé nú bara að segja sína eigin sögu.
Já, 100%.
Og hann lendi í þessu þegar hann gerði, hvorki meira en að minna, en sci-fi myndina Dune.
Já.
Sem hann síðan gerð aftur.
Já, einmitt.
Önnur mynd byggða sem að bók var gerð nýlega. Og framhald að henni,
mm-hmm.
og allir eru skýrum yfir því, skiljalega og það er rullu gott stöf.
Já, er hans mynd líka geggjuð, gamla?
Það finnst það mörgum.
Já.
Ég hef ekki séna lengi.
Nú.
En þetta er ástæðan ég hef ekki séna lengi vegna þess að David Lynch hann afneitaði henni.
Ó, oh, ok.
Og þá var ég var svona David Lynch purist og bara, já, ef það David Lynch vill þetta ekki, þá vill ég þetta ekki.
Nei, ok.
En það er margt geggjað í henni, sko.
Já, ég skil. Og
ógæslega flott.
Einmitt.
En það var held ég aðlega í klippi sem að þeir skemmt hana sko.
Yeah.
Hann vildi bara gera mynd nákvæmlega svo hann vildi gera hana og það var náttúrulega kannski of Lynch fyrir stúdíóið.
Já, svona.
Og mikið.
Já. Fólk svona andvarpa af hita. Já.
Og en í þessari sögu þá er hann Justin Theroux að leika nokkurs konar avatar Lynch þarna.
Hvað heitir hinn? Judy Theroux?
Louis
Theroux. Ok.
Og Justin, hann
Louis.
Já, hans saga er bara sko, það er svona smá svona gaman sem saga er rauninni allavega í smá stund þarna þegar hann kemur að konunni sinni vera að banga God. Poolgæin sem er leikinn af
Billy Ray Cyrus.
Pappa Miley Cyrus. Pappi Já. Miley Cyrus þarna. Hvað Miley Cyrus gömul þegar þessi mynd kom út kannski eins?
Hún fætt 2000?
Hvað hún gömul eða Miley Cyrus?
Nei, hún ekki fætt 95 eða
okay. eitthvað leys. Ok, hún hefur verið svona toddler.
Já, hún hefur verið toddler. Og hún náttúrulega skemmt eftir það. Að sjá pappa sinn vera framhjá allt.
Já, hún var á settinu og hóða allt saman.
Hún var bara holy mother.
Ég hérna, farin í tónlist.
Já, einmitt. Ég ætla aldrei að leika movies. Hérna... Nákvæmlega,
eins og pappi minn. Nei, pappi hann líka í tónlist.
Já, hann nefnilega country.
Hann country. He's a little bit country and hún a little bit rock and roll.
Já, og hún a pop queen. Hún geggjð, sko.
Já, hún geggjð.
Þegar
ég eru bæði geggjuð held ég hef aldrei hlusta á Billy Ray
hann er ráði. Ég hef aldrei hlusta á hann. En hérna, lægið hennar hann sem hún gaf út, manstu, sem var allir voru drulli yfir hana. Hanna Can't Stop, Won't Stop, Já. It's a Party. Þetta geðveikt lag, þetta ógeðslega gott poplag.
Það gott, það mjög gott lag.
Já, ég var bara að prísið þetta aftur daginn.
Þú gerði það einu svona áður. Þú var áður í podcasti.
Hættu, geðveikt, ok. Hérna, en ok, hann kemur heim, sér að konan sín að halda framhjá
Já.
Með Billy Ray Cyrus og hvað gerist? Jú, konan byrjar að húðskamman fyrir að vera að koma heim.
Já.
Ha, það var ógeðslega fyndið.
En hans, mót, hans mótleikur að taka skarkrifunar og hella bleikri málningu yfir það
Já.
Sem mér fannst vera skemmtileg hefnd.
Mér fannst það gott.
Það var svona ég... visuálist skemmtileg hefnd og gerði Absolutt. Það verkum hann var með svona bleika málningaslettur á sér það sem eftir var myndur hennar.
Já, æmi, það var ógeðslega gott. En ég hugsaði samt, það verður samt auðvelt fyrir hann að þrýfa þetta. Ég myndi geta, ég... það væri ekkert mál.
Já, þess að hann var hann líka svolítið að nutta,
hérna,
ég var fyrst að bara ekki fara með puttan úti, að hvernig gera það, já, ú, þú verður að láta þetta fara niður í allir skorðutnar.
Já,
það er láta það vera allavega erfitt að þrýfa þetta.
Já. Það er rétt og hún trylltist og hérna, og svo lamdi Billy hann, er það ekki, kýldan, kaldan og svo, hérna, svo varð hann svo brjálaður eða eitthvað, nei, býtu, Það var alltaf einhverjum tímabúndi sem að, hérna, sem að Billy var eitthvað svona að tala fyrir konunni, ekki vera reið, hann náttúrulega í uppnámi.
Já, Billy var sko áður en að neittist til að lemja Justin.
Já.
Svo Justin, hann var næstu farin að leggja hendur á sko konunni sína. Var eitthvað svona byrja, var eitthvað að íta hann upp að vegga.
Já, það ekki. Er bara toxic, classic toxic Hollywood, sko.
Já, classic toxicwood.
Já.
Og sá, þá kemur Billy reið og lemur hann. En á, fyrir þá, þá var sko, heyrðu, hann, ekki verið svona reið út í hann hann er skiljanlega sár
já, einmitt
hann er ekki sár hér ástæða lausu
Nei,
þannig að hann var síndi mingin skilning hann var til að hann bara, sorry, ég meina þú ert búin að gangi gegnum mjög slett síðustu 5 minútunar
já.
En ég verð að lemja þig vegna þess að sama hvað hann gerði þú átt ekki að leggja hendur á hana
Nei, akkurat.
Og þannig og þarna við, hérna, og svo við hliðina og stóð Miley Cyrus og hún sagði pappi minn er góður.
Já, hann passar upp á að enginn sláist.
Ljóta að halda framhjá.
Já.
Nei, minna ljóta að lemja konu. Já. Má að halda framhjá þess að hann gerir það.
Já.
Ég læra allt sem ég kann og þessari David Lynch mynd.
Já.
Sem ég er að settinu.
Ég er dúla, ég er að fara til Disney. Ég er að vera flott að deppa.
Já. Ok, en hvað táknar kúrekinn sem að hann...
Herðu alveg rétt, ég myndi, ég var alveg svona, ok, mun að spurja hulla út í kúrekana því ég var að reyna að rifja upp hérna hvenar kom hann aftur inn í söguna, á hvað tímabóndi?
Hann kemur sko þegar að...
Hann kemur í drauminu.
Já, ekki? Hann er búin einmitt, hann, það bara kemur eiginlega bara þegar að hann er í drauminum, sko.
Já.
Kúrekinn... Hann er sendur til kúrekans.
Já.
Justin er sendur til kúrekans, hann er nýbúinn að missa konun sína og eiginlega missa myndina sína
já.
Og búinn að líka smalla rúðuna á bílnum hjá
Hollywood
Mafíunni. Og hann fær eitthvað skilaboð það að hann þarf að fara að hitta kúrekan. Fólkið uppi vill að þú fara að tala við kúrekan og bara kúrekan, hvaða kúrekan?
Einmitt.
Og hann fær
leitinu. Billy Ray Cyrus, ég var að tala við hann.
Það var ekki gaman. En þannig að já, hann fyrir kúrekans og kúrekins gefur honum eitthvað skona ráð.
Sem voru aftur hver?
Það var basically það eina sem kúrekin gerði var bara að hamra á þessu, bara
já,
sorry,
bara
þú
sama.
Ert bara, ekki, hann alltaf hafði bara þessa nærveru.
Já.
sem gerði það að verku og maður loksis svona smalli eitthvað saman í hausnum á Justin Theroux þar sem hann hugsaði ég get ekki barist gegn þessu afli.
Nei, einmitt.
Þar sem að, þannig að hann, hérna, ég myndi segja hvori ekki takna eitthvað svona guð Hollywood.
Já, akkurat.
Eða hann er bara það sem meitlaði stein eða hann örlögin.
Já, 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 já.
Dauðin, jafnvel.
Já, einmitt. Eða bara eitthvað svona, hérna, hættu að streitast á móti.
Já.
Þú bara get, just hann, do what we tell you,
hann Justin. Hann var líka kúr ekki, hann vestri, það er það svona, hann er það að sko þessi, að þetta abstrakt hugtak sem að væri þá, hérna, já, Guð Hollywoods. Ef það væri í einhvers konar mannsmynd, það myndi að vera í kúraka vegna þess að það voru fyrstu stjörn, svona Hollywood stjörnundar.
Voru cowboys. Ég var að hugsa þegar þau voru að einhvern veginn á vappinu þetta Hollywood lot og það stóð eitthvað stage 4 og ég var bara, það svo fyndið hvað ógeðslega stór partur af okkar bara entertainmenti í dag einhvern veginn á 3 ferkilometrum. Bara já, saman komið.
Emmett.
Jimmy Fallon, Nicole Kidman
já, og Justin Theroux. Já, þetta er allt bara einhver hverfi.
Já. Þau eru bara öll annað saman bara, hey, how's it going? Yeah, what's up, what's up? Questlove mættur trommandi
Hey, how's it going?
Yeah, I'm one more DJ eitthvað svona
How's it going, man?
Það er allt, það er svo ridiculous og svo Sarah Michelle Gellar einhvern veginn
Hey, everybody
Hey, Freddy, did you bring the snacks you cooked for the kids?
Freddy bara, hey, how's it going, my wife?
Yeah, I love my wife, love my kids
Yeah, I love her
I'm so happy with my life and I'm a chef now.
Hver kemur þetta? Nú það ekki Arnur Schwarzenegger. Hey, how's it going?
Hey, how are you all? Oh my god, Freddy, great snacks. Thanks so much.
Thank you, Arnur
Schwarzenegger. We never got this back in Austria.
Prúðarleikarnir, hey.
Já.
Hey, how's it going? Hey, how's it going, man?
Já. Svo kom eitthvað, þú veist, svona voiceover actor, svo eru bara eitthvað, I'm Bart Simpson.
Já. I'm Bart Simpson, do. Saxophone
Já Eða sko pælt í því, finnst þið það ekki pingu fárnlegt?
Sko Bara láta ykkur hlustundu vita Það eru ekki svona heil kór af voice actors hérna Þetta voru bara við tvö að leika Hollywood
They're unbelievable yeah.
Hey, how's it going? What's happening? Hey, my name is Christopher Walken hey, How are you doing?
Hey, I'm Joaquin Phoenix I'm the Joker
Well Hello there, I'm Billy Crystal, and I'm Meg Ryan. Hey, Meg. What? Hey, Billy.
Hey, good to see you again.
Remember when I met you?
Yeah.
Hey, how's it going?
Hey, it was really cool. Can I get a part in... No, not really. Oh, right, okay, I'm gonna go.
Look who's coming, it's David Lynch. David Lynch, Darth Vader. Luke, this is a dream.
Já, einmitt. Svo kemur Jennifer Lopez. Hey, everybody.
Hey, I'm back with Ben.
Yeah, I love it.
It's good because I still have honey on the shelf.
Yeah.
Because our relationship is basically the honey that you forgot was on your shelf. It's a solid analogy.
Oh my god, yeah, we are honey. Oh my god.
Honey, I forgot you on yourself.
Yeah.
I forgot the kids on the shelf.
Yeah. And you are... Já, þannig Hollywood, þetta ógæslega fyndið.
Nákvæmlega, eða Hollywood, eins og ég kallar það. Hollywood, if J-Lo she could. J-Lo kallar
Hollywood.
Now.
Okay. Now, anyways. Now.
Hvað táknar þá blái líkillinn?
Blái líkillinn er, hérna, hann er samviskan. Eða skilurðu, hann, það, já, blái líkillinn var hann að, hérna, morðingja, hann að murder for hire gæinn.
Já, þetta er svolítið svo nafnspjald morðingjans.
Já, eða hann tók einhvern veginn líkil af líklakipinu sinni sem ég hugsaði, er hann alltaf með eitt bláðan líkil á líklakipinu til þess að
Ég skila þannig sko að þessi legumálagi, það mm-hmm. bara hans thing, bara ok, þú veist að verð, hérna, ok, þú ert búin að ráða mig til að drepa eitthvað,
Já.
Þú munt vita, þegar þú sér þennan lykil, mm-hmm. þá muntur vita að ég búin að drepa.
Já, akkurat, þannig að hann er ekki reporting back,
nema bara með þessu. Nei, hann skilur bara eftir bláan lykil og þá bara, the deed has been done.
Hvað myndir þú gera, hvað væri þitt svona deed has been done?
Já, maður svona calling card.
Já.
Ég myndi hérna hafa svona fleik, svona fisk bara heilan fisk
Já.
Með svona litlu svona afmæliskerti á
Það þýr að
og svona googli að, búin að líma svona googli á fiskir
líka God, oi, Já, ok Einmitt, af því það verður að vera eitthvað svona mjög specific, það má ekki vera eitthvað svona
Hvað myndi þú vera
Það kemur pizza heimtíðin, eða eitthvað skiluru af því fólk geti verið eitthvað ó, kannski ruglaðist bara nágrannin Eða eitthvað að ruglaðist pizza
Já, akkur, það getur ekki verið pizza bara
Nei,
nei. Ekki panta pizza á næstu dögum, þú getur ruglað við pizzuna sem ég senda til þín
Já.
Sem merkjum að ég búin að drepa fyrir þig
Já, það við Reyndar væri gott að senda pizza heim til manns nema með einhverju svona pizza með bara bönunum eða eitthvað
Já, ég ætti þess að banana pizza bæði vegi þú ert með mannslíf og samvinskunni
Já sem er eitthvað
til svona... hafningu, þú ert með mannslíf og samvinskunni yeah. og...
Here's your banana pizza
Here's your banana pizza
Nei, ég veit hvað þið, það þið pizza með banana og ananas Banana ananas
Banana ananas, Já, það brjálæði
Já, það væri mitt thing Heyrðu, ói, ég veit hvað ég myndi gera Ananas sem væri í svona heilum sneiðum, svona hringjum, eins og maður færi í annað niðursöðdásum og bananasneið innan í hringnum.
Ertu að refsa manneskjunum sem í viðskjötu við þig, sem legum ára ekki?
Sko, ég náttúrulega...
Já, ég að móti því, þetta náttúrulega mitt starf, en ég að móti því... Mér lýsa því ekki að þú þurft að byggja mig um þetta. En mín leið til eitthvað neginn jafna það allt saman það að ég ætla að senda þér úr slá ömulega pítsu
Já.
Þegar þetta búið, þannig Já. Að we have all something to think about.
það það í rauninni. We all have something to think about.
We shouldn't be Bara, here.
Nei, einmitt, this shouldn't be here. Oh, það pointið. Ég legumorðingi, en það sem ég að segja með pítsunni this shouldn't be here, this should not have happened
Já.
Að því hvað hugsar pítsu með vá hvað þið djúft, ég að fatta það núna
það kannski bíómyndi það sem þú ert að labba með kaffi og opna glugga
Já.
Það eftir líka svona legumorðingi sem svona legumorðingi með samvisku
Já.
Hvernig dílánum við það
Já.
með banananas pítsu ef það bananir eru heilur sneiðum er það kannski heilir bananar líka
heyrðu, ói nei, veist hvað ég geri, ég var fatt eitt
ég ætla,
ég, nei, ég ætla að setja banana in the crust, ég ætla að vefja banana inn í crusti, svona eins og að gerast undir, svona, það er oft hægt að fá svona
þetta byrja að vera pínu aðdegli sér máltíð sko. Ég held að ég myndi alveg patið það sko. Bara ertu búin að bora crusti eða banan í því
ég væri ekki vont sko. Við gætum líka að setja eitthvað svona slither of a Nutella með skilur við
þannig slæðu, slæðu of Nutella slæða er Nutella henni ok, já, en það er einmitt það hann skilur eftir hann lykil á náttborðinu á kaffiborðinu hennar daginn og þá veit hún að hún hefur drepið vinkona sína
já.
Eða fyrirværandi áskonu sína og þá fer hún í svo mikið geðrof
heldur fer... að þær hafi verið saman í alvörunni í lífinu
já,
eitthvað.
Ég held að bara allt sem gerist eftir að myndavelin síkst inn í kassan þarna
Já.
Það veruleiki fyrir utan gamla fólkið við tölum við það
já,
eftir
já.
Og það bara þar fáum við svona smá svona hinn var svona ókronologiska glefsu
já.
Svona glefsu montas af þeirra sabbati sko
já.
Bæði þeirra þau eru eitthvað að bang, þær eru að banga
já.
Og þær eru að hætta saman hún er að sjá hann vera, sjá hann að vera með leiksturunum þegar leiksturunum hún eru trúlofast
Já
og fullt að smáatriðum þarna svona í að því að hún hafi fengið sko að Camilla hafi fengið bara sína frægð með því að þú veist leggjast on the casting couch og glenna fæturnar
Já
og jafnvel í að því að Diane hafi gert það sama en ekki fengið jafn mikið velun tilbaka
Já.
Og þessan er hún svo rosa dark og þunglind og er komin á svo ógisla djúpar stað að hún er bara til í að drepa fyrst.
Er það? Hvenær var sagt að hún hefði verið eitthvað svona?
Sko, hérna, það eitthvað samtal milli hennar og mömmu leikstjóran sem að í draumnum landlady.
Já.
Það sem að sko hún, það eitthvað Luigi, þetta bara svona karakter sem sést aldrei held í einu sinni. Og þá hún eitthvað, þá hún í að eitthvað samskipti við hann. Og hún sko, og hún mamma leikstur og leggur svona sýnir henni samúð. Leggur svona höndina á hönd hennar og segir, greiði stelpan.
Svo, já, einmitt. Já, akkurat. Það náttúrulega ræðilegt. Þegar þú ert einhvern veginn búin að selja sjálfa þig og svo færðu ekki einu sinni hlutverki, þá ertu bara eitthvað, ok, Jesus Christ, I have been used a big time. En sko, nei, sorry, þegar þær eru að banga, það ennþá í draumnum.
Það banga í draumnum og það eru svona, onakora, það er svona næstuði bang, eða ekki bang, næstuði bang og svo hætta það saman í veruleikunum. Það eru alltaf bara að bera ofan í veruleikunum,
já,
í sófanum þarna.
Já, alveg rétt.
Það var miklu meira svona toxic og eitthvað svona, það var eitthvað að í því sabbati, sko.
Já,
meðan, sko, draumabangi var náttúrulega bara,
já, það var bara the fallegt. Ideal world, já, sko. Einmitt. Já, 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 þær voru saman í íbúðinni hennar í, hérna, í veruleikunum, alveg rétt.
Mm-hmm.
Þar voru the glimpses.
En okay. Hvað táknar skítbuxin bak við skúrin?
Heyrðu, hver var hann eftir? Það var, já, ég ætla að spyrja, að því það kemur hann að gæin sem var í mynda, hérna, sögubúðinni í Angel.
Já, eða bara bókabúðinni í Angel.
Já, var þetta bókabúð, það var ekki myndasögubúð.
Mér minnur þetta að hafa verið bókabúð með svona curious books.
Já, ok. Hvenær fer Angelin í búð og segir they talk about me in the chatty rooms? Það er ekki sú bókabúð, þetta er bókabúðin.
Nei, þetta rugla saman tveimur bókabúðin úr þessu Buffyverse.
Já, já, já.
Ég held það.
Þetta er bókabúðin sem að hann fer í þegar að hérna, glory heldur
hérna, Jasmine.
Jasmine, já.
Vá, wow, við ruglumst á sömu hlutum.
Já. One mind, my friend.
One mind.
Hérna, þetta er hann. Og hann kom fyrir bara í einhverju mynd sem við erum nýlega búin að sjá, sem var ábyggla þó gottfæðir eða hvað. Við erum nýbúin að tala um hennar kall.
Hann var ekki, ég var henni gottfæðir, þá var hann mjög ungur í gottfæðir, sko. Það var verið bann í gottfæðir.
Eða einhver annari mynd sem við vorum að horfa.
Smábann. ég veit það. Hann var í einhverju sem við horfum að nýlega, ég man ekki hverju.
Nei.
En, á ég kannski bara að fletta því upp.
Já, við viljum vita hvað hann heitir að þeir eru með svo ógislega sérstakt útlit.
Hann er líka orðin svo mikill vinur okkar, sko.
Hann er á algjör vinur okkar og hann er líka held ég í einhverjum svona þáttum sem ég er alltaf að sjá. Ég held hann komi bara reglulega í einhverjum þáttum sem ég horfi á. Hvort það community
Patrick Fischler
þetta
hann Patrick okkar Fischler hann var allavega í hann var í eftirfarandi myndum Speed
já, vinur okkar
hann var í Ghost World hann vinur var okkar. Í Idiocracy
vinur okkar ok, hann, er þetta mest reoccurring character
hann var í Old School sjá hvort það séu fleiri videomyndir hér tja, ekki sé en öðru hérna
Nei.
Sem að við höfum tekið fyrir
Nei, okay.
En þetta er allavega hann Patrick Fischler
Já, og hann hann í byrjun á sem dæna að tala við aftur hvern
Bara eitthvað karakter sem kemur aldrei aftur
Já, það var málið, alveg rétt Það var ekki eins og löggan eitthvað
sko.
Já
og, er lýsa... og þetta er í draumnum ennþá
Já
Og Það er atriði í veruleikanum þegar allir með hún Diane er að ráða hún á svo sama dænir og er að ráða leguborðingjan þá sér hún svona afsýðist sér hún þannan gaur hann Fischler bara út gluggan
Einmitt.
Og ég held að þar hún, það er bara Fischler bara einhver random gaur í veruleikanum sem að verður sín í karakter í draumnum hennar og sá karakter er þarna bara til þess að hérna, var heila, þetta hálparti til að vara við skepninu miklu
já,
sem
henni.
Er myrku skepnu sem er hún í rauninni
eða þetta þunglindi
já, þunglindi, failure
já, einmitt, já, sem er náttúrulega failure út af því að það þú veist, the homeless person, hérna, warming by a fire.
Já, það svo séu þarna nokkur, það allavega tveir guðir þarna.
Já.
Ég myndi svo Kúrikin og Rónin, hérna, eru báðir einhverjum guðir.
Já.
Guð, hann bara, hérna, það maður að segja að hann sé svolítið sko vaktmaður Hollywood draumsins Kúrikin.
Já, einmitt.
Og hérna og Rónin það sem þú verður.
Já.
Ef þú ferð út af brautinni.
Einmitt.
Ef þeir mishefnast.
Einmitt.
Bara martröðin.
Já.
Það versta sem getur gerst
fyrir. Það versta sem getur gerst. Það fyrir þau nákvæmlega það versta sem getur gerst en, og það líka svo sérstakt í Bandaríkjunum út af því að þau eru með svo suck ass kerfi fyrir sig. Sem þýðir eitthvað svona ekki bara heilbrigðisþjónustu og eitthvað ógæslega litla skatta hérna þá eru þau þá þetta verða homeless og eitthvað svona enda í tjaldi einhver stort og götu bara alveg the worst en þau eru með það fyrir framan andlit þau eru með þessa viðvörun fyrir framan sig alltaf
Já.
Þú ert alltaf að sjá homeless people alltaf. Bara miklu meira heldur en þú veist Í einhverju öru landi held ég.
Ég bara held það sko, ég bara, sumar borgir sem eru farið í Bandaríkjunum, þar eru bara,
það er insane. Það er
bara, liggu við traumatíst.
Já, einmitt.
Svo ég notið það gengis fallna orð.
Já, akkurat.
Að fara í, fara í þessar borgir, bara ég mann þegar ég var í Portland, ég bara, það eru svo séu bara flóttamannabúðir þarna, nema þetta eru, bara fólk er bara heimilislaust fólk
já, heimilislaust fólk sem bara fóbrotnaði og gat ekki borga reikningin eða eitthvað svona þannig skiluru
Jesus
þessan ég alltaf að hugsa í þáttum sem ég sé þar sem að ég búin að segja núna alltaf að tvis var ég Always Sunny að þá fara þau á spítala og koma staði að þau eru ekki með health insurance
já.
Þannig að hérna þá segir læknirinn alltaf well, get out já. Og alveg bara svona, nu drulla þér út þá
já.
Þú ert ekki með tryggingu, bara ekki vera hérna. En ég hugsa alltaf, en fá þau bakreikning fyrir þessar þjónustu sem þau eru búin að þiggja bara fyrir að hafa labbað hann inn og lagst í rúmi
ég,
og fengi stopp.
Ég hef góð spurning, þannig að í jar og bara öllum hús, svona, öllum þessum lækna drama þáttum,
já.
Þá er þetta alls ekki svona blík.
Nei.
Svo bara, við verðum að hjálpa honum, lífskipti máli. Það segir bara svona, ekki samkvæmt fréttunum.
Nei, einmitt.
Ekki samkvæmt því sem maður eru heyrt.
Einmitt. Nei, akkurat.
Og líka, alltaf þegar maður horfir á bíómynd, bara, það er það sem maður sér, alltaf þegar maður er í bandaríkjunum, maður sér að alltaf það heimlisins og fólk, þá er maður bara, þetta sér maður ekki í bíómyndunum, sko.
Nei,
það er fólk að bara, maður er að horfa atriði það sem að einhverju tvei leikarar eru gamanmynd er að labba niður götuna og eiga ræða svona bara hvernig, deytið mitt mishefnaðist, já, það vegna svo að opna buksnaklaufa allan tíman fá þetta í, akkur er ekki svona þrjár, fjórar heimilislega sem mannski búin að trubla þá í þessu samtali, sko,
einmitt.
Vegna svo þannig væri það í alvöru,
já,
þeir voru allavega að stíga yfir fólk sem var sofandi eða deyjandi á götunni,
já, einmitt
en nei,
oh Jesus
Það geta að labba bara áfram, sko, bara að þess að horfa framfyrir sér, sko.
Já, bara girl uninterrupted, basically.
Já, girl uninterrupted.
Nefnilega.
Nefnilega. En það var svo sannlega girl interrupted í þessari mynd, því hún var með interrupted haus.
Já.
Sökum þess að Hollywood draumurinn brast í þúsund móla.
Eitt sem ég fannst, er að því að hún sagðist heita Camilla Rhodes í byrjun, þessi ljósherða.
Já, betu, hún Camilla...
Hún segist heita Camilla í byrjun. Þegar við erum með Rítu, þá erum við með Ríta og Camilla. Tvær aðal.
Nei, hún er Betty. Hún er draumnir með hún Betty. Betty. Já. Naomi er Betty og Diane og hinn er Ríta og Camilla.
Hinn, já, ok, já, ok, ég var búin að gleyma nöfnunum og þegar að hinn var...
En það er þriðja Camilla í myndinu, það er ljósarða konan sem að... Hætna...
Já, fjekk, hún heitir það sama og hinn.
Já, þá. Það er sko vegna, nei, hún heitir ekki neitt í veruleikunum,
já.
En Diane lætur hann að heita Camillu í draumnum sínum.
Já.
Vegna þess að það er, í veruleikunum var það eitthvað stelpa sem að kisti Camillu. Og
já,
bara svona,
já, þú veist, einmitt, alveg rétt.
og hann næstu í sleik við hana og bara Camilla var bara svona sko, ég svo mikið ekki að deyta því lengur ég bæði að deyta hann gaur og ég sleik við þessa gælu þannig að hún gerði þessa gælu að einhverjum antagonista í draumni sínum gerði hana að Camillunni sem að fekk hlutverki sem hún hefði fengið vegna svo Justin fílaði hana með augnaráði í draumnum
ég man bara þegar að Camilla nafnið var sett á dökkarðu Monica Bellucci típuna
Monica Bellucci típuna það smertir þessa podcast.
Þá var ég svona já, auðvitað meika sens að þetta hún heitir það, að því að manneskjan sem var búin að heita það, átti ekki að heita það í alvörni, en það var náttúrulega þessi aukaleikun það var ekki hann að ljósara, já en svo var dálítið gott þegar hún gerðana svona eiginlega að sér, þegar hún var að setja hérna hárköll á hana og eitthvað þegar litur svona eiginlega eins út
Já, það var eftir að þær fundu líkið íbúðinni, líkið sem var rauninu hún var að sjá fram í tíman þar rauninu, í draumnum
einmitt. Bara sé endalokin.
Og talaði með það sko, við fáum þarna í rauninni þegar við förum úr draumnum þá fáum við svona lauslega frásögn af veruleikanum en enda síðan á því að hún drepir sig í æðiskasti sem hún fær þegar tvær gamlar manneskjur ráðast inn í íbúðina hennar fyrst með því að skríða undir hurðina vegna sem þeir eru alltaf pínu litlar og svo þessi gömlu hjónur stækka fljótt eins og Altmann og bara ræðana eins og fullar maður sér að reyna að ræða badn í draugahúsi og þá fær hún bara taugafall skýtsuhausinn hvað táknar þetta gamla fólk?
Varst ekki að segja að þau hefðu verið að nýjum dansi í byrjun?
Þau voru þarna þau sáast
Heyrðu, nei, hún kom með gömlu konunni til LA
Í draumnum Þá voru þau eitthvað svona gamalt þá voru þau gamalt fólk sem voru samferðan í vélinu eitthvað svona kynst í vélinu hún var svo mikil hérna, hún var svo saklu svo næs í draumnum að hún er náttúrulega, hún vingast við gamalt fólk í flugvél
Já, akkurat, hver gerir það ekki? Já.
Og hún einmitt að segja við þetta fólk kannski í flugvélinni, ég að fara til Hollywood og ég ætla að vera stjarna og bara, við vitum að þú verður stjarna.
Já.
Þannig að ég held að þau, sko, galfólkið táknar fortíðinar og hvernig hún er búin að bregðast fortíðinu sinni, sko.
Já.
Hvað ef að fólki sem að ég lofaði að ég er stjarna sæja mig núna?
Já, bara búin að drepa.
Það myndi hata mig.
Já,
einmitt. Það er sem að drepa mig.
Sko að því hún höndlaði þetta ekki. Þannig að þetta er svona liðið, þetta er fólkið sem að skiluru þú, já, þetta er smá svona eins og þú setur einhver áramótaheit eða einhver markmið eða eitthvað og fólkið sem hún segir frá markmiðanum eða sem að kynnist þér áður en að markmiðin er sett og fylgist með þér að þau verða einhvern veginn, já, svona samviskaðin í gegnum verkefnið.
Það með þetta.
Ef að þú verður að setja þér eitthvað markmið, hvað væri það núna? Hvað er svona eitt sem þið langar að gera í lífinu núna sem er bara eitthvað svona að lesa bók á viku eða whatever, skilur þið? Eitthvað þannig, er það með eitthvað
svona mínimarkmið?
Já, eitthvað svona mínim.
Já.
Það er bara eitthvað svona létt.
Eitthvað létt. Ég held að ég var til að mála bara önnur skrýmslega spónaplötu.
Já, það er geðveikt. Hvað ætlar að gera, ertu að setja markmið eða ætlar að gera 5 eða ætlar að gera 10?
Herru, ég með markmið sko, okay. Það er hérna, ég með nýtt listaverk í gangi, það er svona glóp og kona minn keftið svona glóp sem það opnar og þú er vínflöskur inn í.
Já,
við erum búin að, hún er búin að mála, hann alveg hvítan, svo ég myndi tekna eitthvað og myndi svona endur skreita þannan glóp.
Geðvikt.
Ég ætla að mála það, svo ætla að eiga það í smástund og svo ætla að selja það.
Okay, geðvikt. Það er mjög flott.
Já. Ég ætla að vera svona, í staðis að flippa íbúðir.
Furniture flipper!
I'm gonna be a furniture flipper.
Já, einmitt.
Furniture flipper.
Það er geðvegt.
Hugulegu Dagsson. Ekki bara sokkasali.
Nei.
Heldur líka furniture flipper.
Það er svo gott að þú ert bara eitthvað fatasali.
Þú
erum með fatabúð.
Sokkasala eru meðal minna helstu tekna.
Já, það eru geðslega fyndið.
Ég vissi ekki að er þið en þegar það bauðst þá kom ekki annað til greina.
Já, akkurat. Ég veit að, ég meina hver vill ekki vera sokkasali?
Fólk þarf alltaf sokka.
Ég veit að.
Dagsond.is, fólk þarf alltaf sokka.
Hentu sér í útvarpi, þetta er geðvegt.
Ég fæ bubba til að lesa.
Já.
Sokka.
Sokka.
Dagsond.is, fólk þarf alltaf sokka. Þetta var svona.
Sko, þú og Bergureppi og Ari Eldjátt eru bara með einhverja svona bubba eftirhermur sem mjög fyndið.
Ari Eldjátt náttúrulega bestur því. Ég hef ekki heyrt Berg.
Hann var...
Jú, ég hef heyrt hann eitthvað um hann kannski í...
hann var að gera þetta um daginn þegar við vorum bara hér.
Já.
Og hérna, það var fáránlegt, sko. Af því að svo ekki hægt að stoppa. Þú heldur bara áfram að herma eftir bubba.
Það bara... Já, ég stoppa fljótt, sant?
Já, en sko, ég kann ekki herma eftir honum af því ég ruglaði svo mikið honum og Kára Stefáns.
Já, ég var... já, ég held að sem að ég stoppa fljótt vegna þess að þá ég vissum að þetta byrja að hrynja eins og draumur díjunu.
Já, einmitt.
En hérna vegna þess að ég bara, ég get sett þetta. Já, blessaður. En síðan svo farið maður að tala, svo þarf maður að vita bara hvernig orðaforinn að spubba.
Já, einmitt, ég veit að, já, akkurat.
Og ég ekki með þá vitni, ég ekki það klar.
Nei.
En talandi díjunu, vissur að hún Naomi Watts leikarnir sem díjunu prinsessu?
Hættu, kemur ekki óvart, þar eru líkar.
Leika eitthvað mynd sem að sko, hérna, hvort að myndin hafa bara heiti Diane, ég man ekki hvað hann hétu.
Nei.
En myndi fekk ekki góða dóma og það eru alveg búið að vera þrjár leikonur sem að fengið jákvæðari respons við að leika fyrir að leika díðunni síðan þá, það er alltaf tvær sem leikuna í The Crown og svo var hérna hún Kristen Stewart sem leikana í nýlari mynd sem að fekk góða dóma ég eftir að sjá það, allavega hún Naomi Watts leikana alls ekki illa það var bara ekki nóg góða mynd
en
það var einn sérstaklega mín en pínufindin gaggrínandi sem sagði ég datt ekki huga, ég myndi eitthvað nú vera að bíða eftir því að Diana prinsessa myndi degja.
Oh my god, já. Shit. Það var svoleiðs.
Það
er svo léleg.
Þetta er góð gaggrinni skrif, einmitt, sko.
Einmitt.
En ég held að var bara aðlega mediocre, sem er náttúrulega.
Já, já.
Sem er raunin verra en að vera léleitt. En já,
en ég meina, við erum búin að segja hvað er flókið að gera bíómyndir, þannig að bara
nákvæmlega.
Kudos to them, sko.
Þá vil ég mæla, það ein mynd sem að minnir að heiti, hvað heitir hún? Sko, það sem að hún Naomi Watts leikur leikonu í Hollywood. Það var eitthvað mynd sem var alveg, sko, engin sá. Hún hét... Okay. Ellie Parker
ok
það er opaslega skemmtileg hræja út er mynd svo það sem er fjallaleikunum sem erum að fara á milli auditiona í Hollywood
já, einmitt, shit
og ég sé þess að mynd alveg tvisvar hún er rosalega fyndin og mæli með henni
já. Ég er að hugsa hvað er svona þú veist, hvað er dræfið bak við það að gera mynd mannesku sem er að auditiona ógislega mikið annað enn að einhvern veginn eða þú veist, jú, náttúrulega bara eitthvað sína strögglið við þetta Hollywood og þetta er ekki all glamorous en...
Jú, þetta er gott, gaman mynda fóður, sko.
Svona já, einmitt.
Strögglið í Hollywood, það er gott gaman mynda fóður og núna þegar ég er búin að vera, einmitt, þegar það varð að við vorum með þemað Hollywood myndir um Hollywood, myndir um Hollywood, þá er bara þrjár sem að koma stað.
Já.
En það var sérst Ed Wood, þessi mynd og svo sem að verði næst.
Já, einmitt.
En það var ég verið með svona honorary mentions.
Já, ok. Þess
að því ég vildi hafa helst allar frá mismunandi áratug.
Já, að því þú gerðir ekki heldur hérna Once Upon a Time in Hollywood með Brad Pitt mínum.
Nei, hún var svo sannlega á þessum lista.
Já.
Og líka bara hérna The Player eftir hann Altman.
Það var
enginn hefst hana. Átta hálfur er náttúrulega teknilega ekki Hollywood en það er kvikmyndi gerð eftir Fellini.
Já!
Bara Tropic Thunder, það er mynd Hollywood, mjög fín mynd Hollywood.
Þar er hann hérna Iron Man með Blackface.
Þar er Iron Man með Blackface. Já. Tropic Thunder, a.k.a. Iron Man með Blackface.
Já.
Og,
ekki Full Metal Jacket.
Ekki Full Metal Jacket.
Nei,
en ég hérna ákvað að í næsta mynd við fara aðeins aftar í tíman.
Já.
Og hérna í aðeins meira bjartari sín.
Má ég segja eitt, að því þú ert pottitt ekki fyrir að segja þessa mynd. Ég var að fatta að það er alltaf verið að tala Gone with the Wind.
Já.
sem eitthvað svona referensi þá og ég hef ekki séð hana.
Jó, hún svo sannlega á listanum, hvað hann við þau mynd.
Já, ok, þá skal ég ekki horfa hana.
Já, ég sko, hún eitthvað þrý tímar, hvernig ætlar að, hérna, lágaði til að sjá hvað hann við þau mynd, svolítið
Nei,
mikið.
Ég var bara að hugsa, þarf ég ekki að sjá hana, þetta ekki eitthvað svona Star Wars kjaftaði?
Ég hef sko, ennabla, séð hana, örugglega, ég sé parti, sé kannski einn hlut af henni, einu sinni, annan hlut, ég hef séð hana svona þremur pörtum.
Já.
Hún er, já, ég var alveg til í að sjá hana aftur til að vita hvort mér finnst þú skemmtilega. Þegar ég sá hana þá held ég að ég hafi verið með meiri mátþróa.
Ok.
Ég bara, klassist Hollywood.
Mí.
Ruggl. Þetta rasist drasl.
Já.
Hún vist svolítið rasisk. Jú, jú. Þú veist, hún problematic.
Twas a different time.
Twas a different time.
Já.
En þess fremur erum að gera fyrir okkur að leggja okkur að dóma hana.
Akkurat.
En ég ætla nú að velja tölvert og minna problematiska myndan öruglega eitthvað vegna svo hún svolítið gömul þessi.
Já, ok.
Og Sandra, því spyr ég, hefur þú séð kvikmyndina og bæði veið, þetta óskamynd. Það var sófakál, ástkjart sófakál sem óskaði eftir þessar mynd með þess að fyrir löngu og ég spurði okay. hann to his face.
Já.
Er eitthvað mynd sem þú myndir vilja sá? Þetta hann Gunni Tínis.
Já, hann
sem að gerði þessa. Náttúrulega tónlistuna fyrir vídeo.
Já, stefið okkar.
Og það náttúrulega mynd sem tónlistamynd.
Já.
Og það með þess að titillin er lag. Lag sem er sungið í myndinni. Hvaða mynd gæti þetta verið? Sandra?
Hvaða mynd gæti þetta verið?
Hefur þú séð kvikmyndina Singing in the Rain?
Já!
Hefur þú séð hana?
Já!
Já, við erum fara að horfa á hana.
Ég gerði þig.
Gekkja.
Ég hef alveg 100%.
Alveg 100%.
Vídeó framleitt af Dagsum.is, Barilli Enterprises og Hulla og Söndrufjörlægin. Tónlistina samt í Gunnar Tínes. Ef þér finnst vídeo geggja, endilega láta okkur vita með stjörnugjöf og eftirlæti hlaðvarpsveituninni. Því það eigur líkur að því að fleira fólk rekist frekar á vídeo og í allri algoritma drullinni. Næsari feitur sá sést líkur.
Dabbi dabbi dó, snabbi slal slól slel.